Det er åbenbart tiden til chok, Rikke. I sidste uge var det David Cameron, der kom tilbage til britisk politik lige pludselig. Og nu er det så Geert Wilders, de europæiske nationalisters godfather, har jeg lyst til at kalde ham, der pludselig går hen og vinder valget i Holland.
Ja, det er ret vildt. Det er ikke kun os, der sidder her og er lidt chokeret. Hele det hollandske samfund er vist i chok over, hvad det er, der er sket. Ikke? Fordi der er bare simpelthen ikke noget overblik over, hvad betyder det her, og hvordan kommer man ligesom videre herfra. Så det er vilde tider.
Og uanset præcis hvilken regering de får i Holland efter det her valg, så er der ingen tvivl om, at det her resultat får indflydelse på europæisk politik i bredere forstand. Er det her måske et system på noget større? I dag fokuserer vi på valget i Holland.
Je suis venu vous parler d'Europe.
Together we can achieve incredible things.
Europa skal stå stærkere i vores egen ret.
Europa er vores fremtid.
Du lytter til Altinget taler om Europa med Rikke Albrechtsen og Thomas Lauritsen.
Zetels. De grootste partij van Nederland.
35, siger Geert Wilders her, hvor han jubler på valgaftenen. 35 pladser, det var det, han troede, han ville få efter den første exit poll på valgaftenen. Faktisk endte det med at blive 37 mandater, hvilket er rigtig meget i det hollandske parlament. Det her var et valg, der var det første i 13 år uden den liberale leder, som har været statsminister i Holland i mange år, Mark Rutte. Alle troede, at det ville blive sådan et kapløb mellem de liberale, ledet af Dylan Jessiljøs, og et samarbejde mellem Socialdemokraterne og De Grønne, ledet af Frans Timmermans, tidligere næstformand i kommissionen, og så et nyt midterparti ved navn Ny Social Kontrakt, skabt af den konservative politiker Peter Omtzigt. Han er lidt sådan en Lars Løkke, der har brudt ud og skabt sit eget parti. Alle troede, det ville blive en af de tre, der ligesom ville vinde, og så ville Geert Wilders sikkert få et udmærket valg, men ikke blive et af de største. Men han har altså overhalet dem alle sammen, ham og hans frihedsparti, PVV. 37 mandater, det er som sagt rigtig meget i det hollandske parlament, hvor der er 150 pladser. 37, så er man allerede halvvejs til et flertal. Spørgsmålet er nu, om der er nogen, der vil danne en regering sammen med ham. Socialdemokraterne og De Grønne fik 25 pladser, De Liberale 24, og det nye parti NSC, Ny Social Kontrakt, fik 20. Så det er et eller andet sted i den koalition, eller i den sammenstilling af partier her, der skal findes en ny regering. Vi ved ikke endnu, om det bliver med Geert Wilders som leder eller som deltager overhovedet. Men altså, en mand, der drømmer om at forlade EU, har vundet valget i Holland, og en mand, der i mange år har ment, at Europas politiske ledere har forrådt deres vælgere.
We see that a growing amount of people feel misrepresented, feel even abandoned by their political leaders, the political elite today. They see problems every day when it comes to losing their jobs, or terrorism, or immigration, or Islamization, or crime, even often on a daily basis. And they see that the current leaders are not addressing it, are still being very politically correct.
Sådan sagde Geert Wilders i et ret specielt interview, som han gav i juli 2016. Der var han nemlig rejst til Cleveland i Ohio, Rikke, til republikanernes konvent. Det var Nigel Farage fra UK Independence Party i øvrigt også. For Wilders havde en idé om, at en amerikansk ligesindet ved navn Donald Trump kunne gå hen og blive præsident. For resten, Rikke, kom jeg til at tænke på, at det var nogenlunde samtidig med, at David Cameron gik af over i London.
Nå, ja.
Altså der, hvor vi startede sidste uges podcast, hvor han gik og nynnede du på vej ud af britisk politik. Lidt mærkeligt, at begge de her ting faktisk skete i juli 2016. Rikke, vi har jo som korrespondenter her i Bruxelles i mange år været vidner til den rolle, Geert Wilders har spillet i forhold til europæisk og til en vis grad også dansk politik. Kunne du ikke minde os lidt om, hvem han er?
Jamen, han er 60 år efterhånden, selvom han, jeg synes faktisk, han ser yngre ud. Og han er kendt for den her karakteristiske blonderede vilde Manke, som...
Afblejede Manke.
Ja, gav ham tilnavnet Mozart der tilbage i startnullerne, da han... Ja. Da han efterhånden lige så stille begyndte at få en form for prominens. Nu taler man jo om Hollands Donald Trump, fordi at, det folk kan relatere sig til nu om dagen. Ikke?
Det er der så nogen, der siger er unfair, men det synes jeg egentlig ikke.
Altså, mod fordi, dem af dem.
Han har jo helt klart selv sagt, at han identificerer sig med sådan en som Donald Trump.
Mm. Men derudover så er han er gift med en ungarsk kvinde. Han har to katte, Snutje og Plusje. Okay. Som har deres egen somi-kanaler. De er meget populære på X, som de siger nu om dage.
De er store godt, på X?
Ja. Han kan godt lide at spille Mario Kart på PlayStation og læse Anders Sand. Okay. Har han sagt til et børneprogram her i her under valgkampen. Men altså, det er jo nok ikke det, han har været mest kendt for
det
i offentligheden.
Sige,
det er jo det, han har jo ligesom bare været i omkring snart to årtier. Holdepunktet på den hollandske højrefløj. Han kom i slipstrømmen på dem, der først sådan for alvor satte Holland på hvad kan man sige, det højre nationale landkort. Pim Fortuyn først og fremmest i starten af nullerne, som jo så blev myrdet efterfølgende. Og det var også lige sådan der omkring i den tid, at han, som jo ellers er liberal, han sidder på det tidspunkt sammen med Mark Rutte og alle de her andre i VVD, som er hvad kan man sige, det hollandske svar på Venstre.
Det her må være mange år siden. Så.
Ja, jamen, han kommer ind i 1998 i Tweede Kamer, som underhuset hedder, i Holland. Og går så efter nogle år simpelthen ud og bryder med VVD. Men det vil sige, at han kommer så fra det her liberale udgangspunkt.
Ja.
Men bliver så mere og mere sådan desillusioneret med flygtninge- og indvandrerpolitikken, og ender så netop med at indtage den her rolle som altså, den absolute sådan største forkæmper for simpelthen. Ja.
Og så grundlægger han sit eget parti, Frihedspartiet.
Ja. I kølvandet på netop, at de her, netop at Pim Fortuyn er død, og at der har været en masse ballade om det her i Holland, ikke?
Ja.
Så hvis man så måske skal se lidt på, jamen hvad er det her med den her meget stærke islamkritik? Og der, hvis man sådan ser på hans greatest hits, så er det jo sådan noget med, at han har været ude og sammenligne Koranen med Mein Kampf, og han har talt for en hovedtørklædeskat, og har selvfølgelig talt for reduktion af indvandringer og indvandrere og så videre, har også været... Ja. Tiltalt for racisme et utal af gange og også blevet dømt. Og så har han fisket i de vande, som jo nok har været der altid. Jeg kan huske, at jeg for over 10 år siden talte med en hollandsk forsker om det her, som sagde, at der er simpelthen som minimum 20, nu kan vi så sige, at det er 25% ved det her valg, men 20% af den hollandske befolkning, som har en form for anti-autoritære, sådan lyst til at stemme på noget anti-establishment og så videre. Så det har ligesom, der er en dam af fiske i på det her område, som han har været god til at kapitalisere på. Og der, hvor vi ser det, jamen til først, så ser vi det jo, da han overhovedet får sit parti ind, og det gør han i 2006, men så ser vi det igen i 2010, hvor han altså får 24 mandater, og hvor han ender med at blive en del af det, som de jo kalder den danske model, som er en hollandsk udgave af VKO. Det er den første Rutte-regering, hvor de liberale og de konservative så begynder at læne sig op af Frihedspartiet som støtteparti for deres regering. Og det holder jo kun i halvandet års tid, så kollapsede det, og siden da har Rutte ikke ville røre ved ham med en ildtang. Og så blev han i en periode sådan lidt glemt, fordi man også fik nogle andre bevægelser ude på højrefløjen. Man fik ham, der hedder Thierry Baudet, som dannede noget, der hedder Forum for Demokrati, som ligner det. Det har sådan lidt det er en anden udgave af et højere populistisk anti-establishment, anti-immigration og anti-EU parti, men sådan med en lidt anden sådan tone, ikke? Men nu er han ligesom røget i baggrunden, og ud springer så, hvad hedder det, Wilders igen, og pludselig er det simpelthen eksploderet i de sidste uger af valgkampen, hvor han pludselig så altså, bryder alle forventninger i forhold til, hvad han kunne opnå.
Vi skal tale lidt om, hvad det er, Wilders vil nu. Jeg har lige et klip mere fra Cleveland, Ohio i 2016, Rikke. Dengang var der et års tid til det hollandske parlamentsvalg i 2017, og Geert Wilders, han var glad for at fortælle om, hvordan han vil lukke Holland for alle muslimske indvandrere, hvis han skulle gå hen og blive statsminister.
I believe that not all Muslims are bad people, but I believe that the Islam is something that goes not together with liberty and with freedom. It would be ridiculous to suggest that all Muslims are terrorists, but almost all terrorists are Muslims today. You cannot close your eyes for that. So indeed, I would, if I would become the Prime Minister of the Netherlands next year, after I would win the elections, close the Dutch borders for immigrants from Islamic countries immediately.
Ja, dengang blev han jo som bekendt ikke statsminister, Geert Wilders. Han fik kun 20 pladser, hvilket faktisk også var ret godt. Men dengang har han altså som sagt fået 37 og kunne sådan set blive regeringsleder. Og derfor er det jo lidt interessant at se på, Rikke, er han stadigvæk den samme, som han var? Er det stadigvæk de samme ting, Wilders siger, at han vil, altså for eksempel lukke grænserne for alle muslimer og den slags?
Jamen det kommer an på, om du læser hans partiprogram, eller om du lytter til, hvad han har sagt i kampagnen. Fordi der har han været ude, især i de sidste sådan run-up til afstemning, givet udtryk for, at han er klar til at gå på kompromis med islam, fordi der er andre ting, der er vigtigere lige nu. Ja. Men hvis man sådan kigger efter, så er det altså, jamen stop for indvandring, stop for EU's fri bevægelse, bevægelighed for arbejdskraft, træde ud af flygtningekonventionerne, stoppe udviklingsbistand, forbyde koraner og moskéer. Så er der jo spørgsmålet om Nexit, Hollands udtræden af EU. Og indtil da, hvis man ikke lige lykkes med det, så i hvert fald stop med at betale ind til budgetterne i den grad, man gør nu. Ikke? Mm. Det handler om sådan noget med at stoppe våbensalg til Ukraine og bruge pengene på hårdarbejdende hollænder i stedet for, ikke? Og han vil også gerne opsige Paris-aftalen og hvad hedder det?
Ja, han er også sådan lidt, han mener ikke, at vi skal have flere og flere grønne mål.
Nej, det gør han i hvert fald ikke, og han siger også mere olie og gas, og stop med det der vind, og stop med solenergi, ikke?
Det samme igen, som Trump siger i USA, ikke?
Ja.
Hold nu op med alt det der med at snakke om klimaet hele tiden, ikke? Vi skal have gang i maskinerne og så videre, ikke?
Ja. Så det kommer lidt an på, hvad for en udgave, du ligesom lytter til. Og det er også derfor, jeg tror, at der er så meget sådan forvirring eller afventen omkring, hvad er det egentlig, der skal ske nu, ikke? Fordi hvad for en version af Wilders er det, at man får, hvis det overhovedet lykkes ham den regering? Hvordan kommer de partier, han så går i koalition med, ind og moderere ham, ikke? Og kan de moderere ham? Fordi han bliver også, altså der er nogle af de her ting, er fuldstændig forfatningsstridige. For eksempel sådan noget med at forbyde Koranen og måske og sådan noget. Det vil være svært, ikke? Men de bliver nødt til at give ham et eller andet. Ikke?
Ja. En anden ting, der er lidt interessant, synes jeg, Rikke, det er, jeg lagde mærke til, at både Anders Vistisen og Peter Kofod fra Dansk Folkeparti glædede sig over hans sejr på Twitter her. Dansk Folkeparti har jo haft sådan et lidt skiftende forhold i årens løb til Wilders og hans parti.
Ja, der har helt sikkert været perioder, hvor de har syntes, at de var alt for rabiate til dem.
Det synes jeg da, jeg kan huske.
Ja, absolut. Det har jo også handlet om, jamen, hvordan placerede de sig, både på den hjemlige scene, men også for eksempel, der var der jo en periode, hvor Morten Messerschmidt prøvede på at få Dansk Folkeparti længere ind mod midten i Europaparlamentet, og var sådan, at jeg skal i hvert fald ikke sidde i gruppe med sådan nogen som Wilders, eller Marine Le Pen, det kunne aldrig komme på tale og sådan noget. Men det har altså ændret sig rigtig, rigtig meget.
Ja, der har de flyttet sig tilbage igen til den mere hårde EU-modstand, Dansk Folkeparti.
Ja, helt sikkert. Så det har været sådan lidt frem og tilbage med det.
Et andet spørgsmål er jo, om det her er et udtryk for en eller anden trend eller udvikling i EU. Jeg tror, vi alle sammen spørger os selv med det her resultat, overraskende resultat, Rikke, om vi skal til at revidere vores analyser af forskellige ting, også op til Europaparlamentsvalget næste år. Wilders har jo masser af venner rundt omkring, sådan set, i Europa. For eksempel sådan en som Viktor Orbán i Ungarn, eller Marine Le Pen i Frankrig.
Ja, og vi så jo i hvert fald, begge de her to personer var ude at lykke ønskerne, og Orbán var ude at lige spille Wind of Change med Scorpions for, ja, så han mener i hvert fald, ja, at der er grøde i vandet.
Ja, men jeg siger, det gik lidt den anden vej i Polen for nylig, som vi også har talt om her i podcasten, Rikke, hvor det var, hvad skal man sige, mere mainstream partier inden mod midten, der slog sig sammen og ser ud til at kunne danne regering i stedet for det nationale konservparti Lov og Retfærdighed. Men det var lidt med lodder og trisser, ikke? Og man kan også sige, i et land som Italien, et andet EU-grundlæggerland, der har vi faktisk fået en nationalistisk regering på højrefløjen her for nylig. Og hvad nu, hvis der kommer et nyt grundlæggerland med en nationaliststyret regering? Der er en ting, jeg kom til at tænke på, Rikke, det er, at det er ligesom om, at vi er gået fra på 10 år eller mindre, gået fra en situation, hvor politiske landskaber rundt omkring i Europa, de blev defineret sådan, at man havde en centrum, et gammelt centrum højre parti og et gammelt centrum venstre parti, og de dominerede den politiske scene, og så havde man nogle yderfløje, der forsøgte at gøre sig gældende. Og nu begynder det at se ud som om, at de her gamle centrum højre og venstre partier, de ikke rigtig kan andet mere end at slå sig sammen alle sammen for at forsøge at modstå de her nationalister. Altså det er det, vi har set i Polen, og det ser vi i andre lande også nu, ikke? Og samtidig ser vi nye partier dukke op inde på midten. Det har vi jo set. Det så vi i Frankrig med Macron, vi har set det i Danmark med Lars Løkkes, partimoderaterne, og vi ser det som sagt også her i Holland med Pieter Omtzigt. Så det er ligesom om, der sker sådan et skred, hvor dem, der før dominerede de politiske scener rundt omkring i Europa, de gør det ikke mere.
Jamen, det er fuldstændig rigtigt. Det er jo bare en megatrend, og jeg siger den, jeg vil sige, den er længere, mere end 10 år gammel, ikke? Altså, og det er jo fuldstændig parallelt med også den udhuling af midten, vi ser i Europaparlamentet, og hvor vi også forventer, at der kommer flere stemmer på yderfløjen, især på den højre yderfløj til næste parlamentsvalg. Og det er der. Helt sikkert. Intent. Ja.
Og man tænker også, hvad med kommende valg, altså vigtige, store nationale valg, der er valg i Tyskland i 2025, hvor meget kan Alternative für Deutschland komme til at fylde der? De går fremad i årenes løb. Og så på lidt længere sigt, det næste franske præsidentvalg i 2027, kan Marine Le Pen vinde, hvis far ikke er hjemme mere, kan man sige. Altså lidt en parallel til det, vi har set i Holland, hvor Mark Rutte forlader scenen efter mange år som stærk leder. Ikke? Og vi ved jo, at i 2027 kan Emmanuel Macron ikke genopstille. Så måske, hun har jo prøvet før Marine Le Pen to gange nu, ikke?
Hun gør det bedre og bedre. Ja. Det er helt sikkert. Det er jo en kæmpe konsekvens af, at især i Frankrig, de gamle partier simpelthen er decimeret, og ja, der er ikke nogen base, og der er ikke noget at tage.
De er simpelthen smeltet ned, ikke?
Ja,
altså både socialisterne og de konservative i Frankrig.
Ja, så de findes jo altså ikke i en udgave, hvor de på nogen måde har en relevans, og derfor er det jo enormt svært at kæmpe mod noget, som er personombygget, sådan som både Macrons bevægelse er, og altså i mindre grad Rassemblement National, fordi om ikke andet, så er det i hvert fald en organisation, som er blevet nedarvet gennem generationer efterhånden, fordi Marine Le Pens far jo var der, før hun var der. Ikke? Men så det vil sige, de står stærkere end sådan noget som Macrons parti, som jo bare er en personkult i virkeligheden.
Og som du siger, som du rigtig siger, så er det en udvikling, der er stået på i en hel del år efterhånden. Men det spørgsmålet er, om den på en eller anden måde er blevet speedet op nu af alle de kriser, vi har været igennem de seneste tre år med pandemien, og nu to krige lige uden for Europas grænser. Inflation, energikrise, altså der er mange ting, folk er bange for og føler sig truet af i øjeblikket. Og spørgsmålet er, om det også ligesom sender flere vælgere over til de her nationalistpartier. Et af de rigtig store spørgsmål nu, det er selvfølgelig også, om Geert Wilders kan bruge sin valgsejr til at blive statsminister i Holland. Med andre ord, kan det lade sig gøre for ham at samle en koalition med flertal blandt de 150 medlemmer af det hollandske parlament. Hvem vil arbejde sammen med Wilders? Er der overhovedet nogen, der vil det, når det kommer til stykket? Blandt andet det har jeg talt med en ekspert om. Han er både dansker og hollænder. Han hedder Klaas de Vriese, og han er forskningsleder med speciale i politisk kommunikation ved Amsterdam Universitet. De Vriese, han er sådan en sjælden mand, der har god forstand på både dansk og hollandsk politik. Jeg spurgte ham selvfølgelig også, hvorfor hollænderne har givet Wilders så mange stemmer denne gang, og om han er lige så overrasket, som vi andre er over det her valgresultat.
At Wilders ville gøre det relativt godt ved det her valg, det vidste vi nok godt, og det kunne man også se i meningsmålingerne i de sidste dage, men jeg tror ikke, der var nogen hverken sådan af dem, der laver meningsmålinger eller analyser af Hollands politik, der havde forudset, at han ville vinde valget så klart, som han gjorde. Immer væk, så ser det ud til, at han får 37 mandater, og det er altså mere end en fordobling. Og det kan vi godt sige, det kom som en overraskelse for hele det politiske landskab i Holland.
Hvor stor en politisk begivenhed er det i hollandsk politik, det her? Er det et vigtigt skred?
Jamen, det er et vigtigt skred, fordi at hele valget i virkeligheden er et af de valg, der har rykket sig, der rykker mest ved hollandsk politik historisk set. Altså, der er jo to virkelig store skred. Wilders Frihedsparti, der bliver fordoblet og med afstand det største parti i det hollandske parlament. Og så har vi så også et nyt parti fra det tidligere medlem af Kristendemokraterne, Pieter Omtzigt, som jo stiftede hans eget parti, og faktisk kommer sådan vadende ind i det hollandske parlament med ikke mindre end 20 mandater eller 20 pladser i parlamentet, og det er jo faktisk også et kæmpestort skred. Så der sker virkelig noget på begge fronter, og det gør, at valget er en stor begivenhed, fordi det har virkelig skubbet til det hollandske politiske landskab.
Hvorfor tror du, at så mange hollænder pludselig stemmer på Wilders? Fordi som du siger, vi vidste måske godt, at han ville få et glimrende valg, men det er overraskende alligevel, at så mange vælgere har stemt på ham. Hvorfor har de gjort det, tror du?
Jamen, der er en kombination af faktorer, som spiller ind her. Altså, for det første, så er vi jo i en verden, hvor spørgsmål omkring asylansøgere og flygtninge og immigranter spiller lige pludselig en stor rolle igen. Og det er et tema, som Wilders jo traditionelt set har taget til sig og tit har ført valgkamp på. Og så skal man ikke undervurdere den sådan indrigspolitiske udvikling, der har været, hvor Mark Rutte, som jo har været hollandsk statsminister i de seneste 13 år, egentlig i 10 af de år har været fuldstændig kategorisk over, at han ikke ville have Wilders med i en regering, og han ikke mente, at der var grundlag for at samarbejde. Så fik partiet, de liberale VVD, de fik ny partileder her i sommer, og hun satte egentlig døren sådan lidt på klem for at arbejde sammen med Wilders parti igen. Og det tror jeg nok, der er nogen i VVD-partiet her til morgen, der tænker, hov da, det gik lige lovligt hurtigt, fordi det gjorde, det var, at det lige pludselig legitimerede Wilders parti, og det legitimerede den dagsorden, og det betød, at der var mange, som egentlig har været lidt utilfredse og synes, at VVD-partiet, de liberale, måske har været lidt slappe på asyl- og immigrationsområdet de seneste år, fordi de jo typisk har været i regeringen hen over midten, tænkte, nej, men så er det jo fint, så kan vi godt give en stemme til Wilders, så kommer der en strammerkurs, og så kan de gå i regering sammen. Men jeg tror ikke, at der var nogen i de liberale, der havde ønsket eller forudset, at Wilders lige pludselig ville overhænge dem indenom.
Vi har jo i årenes løb hørt Geert Wilders sige nogle sådan relativt ekstreme ting en gang imellem, men hvad har han ført valgkamp på den her gang? Hvad har hans hovedpointer været?
Jamen, der har været sådan lidt sådan to sider af Wilders den her gang, fordi at hvis man læser hans partiprogram, så er der egentlig ikke sket så forfærdeligt meget. Altså, det er nul asylansøgere og immigranter til Holland. Det er islamkritisk. Der skal holdes bindende folkeafstemninger om, at Holland skal ud af EU. Ikke flere euro til udviklingshjælp osv. Så der kan man sige, at der er ikke den store overraskelse i forhold til, hvordan vi kender Wilders. Men i debatterne og i den måde, han har været en del af kampagnen på, har han været sådan lidt mere mild og har sagt, at der er nogle af de pointer og ting i hans program, som ikke er kardinalpunkter, som ikke er ting, at han nødvendigvis behøver at udføre, og han godt kunne være med til at gå på kompromis. Og det er igen et direkte respons på den her invitation til egentlig at komme lidt ind i varmen og måske være tættere på at gå i regeringen. Så vi har lidt set sådan en dobbelt Wilders i den her kampagne. Programmet, det er egentlig altså rendyrket Wilders, som vi har set ham de seneste snart 20 år. Men han har helt klart samlet den her eller taget den her invitation til at måske at sige, at der er nogle ting, vi godt kan slappe af og godt indgå kompromiser omkring.
Ja, og han sagde jo også i aftes, hørte jeg, at det han selv kalder en mega sejr for sit parti, Frihedspartiet, at det skal respekteres. Vælgerne har sagt, at han skal være størst, og derfor vil han også i regeringen nu. Kan han blive statsminister, tror du?
Altså, man siger, historisk set, så har vi i Holland set før, at det ikke er nødvendigvis er det største parti, der leverer statsministeren. Så der er præcedens for, at man kan finde en statsminister rundt om det største parti. Men vi har ikke haft en situation, hvor der er et parti, der er blevet så stort, som Wilders parti nu er, og så ikke vil levere statsministerposten eller være en del af regeringen. Og det er klart, at i går, så tror jeg, at han ville virkelig åbne op for, at det ligesom er ham, der får serveretten og førsteretten til at prøve at lave en regering. Det er så også der, det bliver rigtig spændende, og der er man lidt nede i nogle nuancer. Altså som sagt, så er de liberale, de har jo selv sat døren på klem til at være sammen med ham i en regering. Men som deres partileder har sagt i de sidste 48 timer, det var jo så tiltænkt, at det skulle være en regering, som de liberale ledte og ville være enten støtteparti eller et mindre parti i. Hun havde ikke tænkt sig at gå i regeringen, hvis det var Wilders, der er leder af regeringen. Så det tror jeg, det er et af de svar, vi venter på at få i dag i Holland, hvordan de liberale ser på den sag, efter vi har fået resultatet.
Hvad med det her nye parti, du nævnte, og den, hvad man måske kunne kalde den anden sejrsherre ved det her valg, Peter Omtzigt, som har skabt et nyt parti, som du sagde, og er gået fra ingenting til at være en virkelig magtfaktor. Er han åben for at gå i en regering med Wilders, tror du?
Ja, det er virkelig også et spændende spørgsmål, og man kan sige, at i løbet af valgkampen har han egentlig sagt nej. Han mener, at nogle af Wilders synspunkter er for rabiate, og at Wilders også på nogle områder ikke helt respekterer retsstaten, som netop er et meget centralt punkt hos Peter Omtzigt. Men når det så er sagt, så da de første exit polls kom i går, og landskabet ligesom begyndte at vise sig, så sagde han, at de var egentlig klar til at tage en snak, og så må man jo se, hvor langt man kan komme. Og der er også emner, hvor man godt kunne forestille sig, at de kan finde hinanden. Wilders er jo helt klart en talsmand for borgeren, der kan komme i klemme i systemet, og det er Omtzigt også. Wilders vil gerne have færre indvandrere og asylansøgere til Holland. Han vil gerne ned på 0. Omtzigt har sagt 50.000, men at de er ved føre en strammere kurs, begge to, det er selvklart. Så man kan godt forestille sig, at der kan indledes nogle forhandlinger med det her nye parti. Og det er jo meget op til Wilders nu, hvor meget han vil give afkald på hans partiprogram. Man kan sige, at der skal tones ned på rigtig mange områder, hvis det skal lykkes ham at danne en regering. Og så må det så være op til især de liberale og Omtzigt at afgøre, om det er nok til, at man tør indgå en regering under Wilders ledelse.
Mm. Tror du omvendt, er det muligt at danne en regering uden Wilders og uden Frihedspartiet? Kunne det for eksempel være sådan en regering hen over midten, som vi har fået i Danmark nu?
Altså man kan sige, hvis de første forhandlinger med Wilders i spidsen ikke tyder på, at man kan finde hinanden, og som sagt, så kan der være en lang vej, før det sker, og der er også et til flere medlemmer af de andre partier, som er meget kritiske over at arbejde sammen med Wilders. Men når man har været igennem måske den periode, og det ikke kan lykkes, så kunne man godt se på sådan, det næste alternativ, og det er jo et alternativ, der sandsynligvis vil være et alternativ, som har den nye fællesliste med Socialdemokrater og De Grønne, som er ledet af vicekommissær eller tidligere vice-EU-kommissær Frans Timmermans, sammen eventuelt med Omtzigts parti, som også som udgangspunkt vil kunne finde nogle områder at arbejde fint sammen med Socialdemokraterne på, og så måske endda de liberale. Men der er man altså ude i nogle ret lange forhandlinger og måske sådan en anden omgang, før man når dertil, og der er store kameler, der skal sluges både hos de liberale og hos Socialdemokraterne, hvis man skal nå dertil. Men det er, hvad skal man sige, måske det mest sådan, likely alternativ, hvis ikke det lykkes, og der er en regering under Wilders.
Det kan komme til at tage lang tid, det her, kan jeg næsten fornemme på det hele. Hvad tror du, at det her resultat kan betyde for EU-samarbejdet?
Altså, det er jo meget afhængigt af, om det bliver en Wilders ledet regering,
ja, og
centrummer ud mod højre, eller om det bliver det store brede koalit.
Men lad os sige, at Wilders kommer i regering som minimum.
Altså, der er ingen tvivl om, at det kommer til at ændre sådan retorikken og hvordan Holland positionerer sig i EU, som jo netop med den seneste regering det har været ret aktiv også på den internationale scene. Altså, Wilders har jo med i hans partiprogram, at Holland skal holde en folkeafstemning, en Nexit-afstemning og forlade EU.
Ja.
Men det tror jeg så til gengæld ikke, der er opbakning for at holde ved nogle andre partier. Så det er jo et af de områder, hvor man kan sige, det kan være, at han bliver nødt til at give afkald på den her folkeafstemning, men det vil ikke ændre Wilders eller tilgang til det internationale samarbejde, hvor han mener, at EU har alt for stor magt, og at grænserne jo nærmest skal lukkes, og at han ud over EU jo også gerne vil ud af de internationale aftaler, der handler både om flygtninge og om klima. Så det kommer til at rykke ved den hollandske position i EU. Men det her, det bliver et af de helt store og afgørende punkter i et regeringsgrundlag, og hvor man må se, hvor de andre partier kommer til at lægge sig, og hvor meget Wilders i virkeligheden vil give afkald på det. Men det bliver ikke en hollandsk EU-politik, som vi har kendt det seneste år.
Som Klasse Frisse forklarer, så ved vi jo slet ikke endnu, hvilken regering det her ender med. Det kan gå begge veje, enten en regering, der udelukker Wilders og derfor bliver lidt mere mainstream, eller en regering med Wilders, måske endda som statsminister. Og den sådan en regering vil jo selvfølgelig være mildest talt EU-skeptisk. Han vil jo ud af EU, han vil have et Nexit. Rikke, jeg har lige et klip mere fra det republikanske konvent i Cleveland, Ohio i 2016, hvor Geert Wilders var på besøg hos Trump og company, som sagt. Dengang forklarede Wilders nemlig også, hvorfor han synes, at Holland skal melde sig ud af EU ved en folkeafstemning.
We transferred our sovereign rights, not only when it comes to our monetary policy or our budgetary policy, but also our immigration policy. We transfer that to Brussels, so we have to regain our
sovereignty. So you would hold a referendum?
We would hold a referendum in the Netherlands for what we call a Nexit, the Dutch leaving, in order to be able to toughen up our immigration policies. It cannot be done, and it will not be done by Brussels and the European Union. You have to become a sovereign nation again in order to do that.
Vi skal have en folkeafstemning og ud af EU, så vi kan stoppe indvandringen, siger Geert Wilders. Og kan man så få den dominoeffekt, som Nigel Farage drømte om i sin tid? Hvad tror du, Rikke?
Nej. Altså, der er jo meget stor opbakning til EU-medlemskab i Holland. De har jo slet ikke den baggrund, som briterne har. Briterne har altid grundlæggende haft en det, man kalder for hård EU-skepsis. Altså, man slet ikke kan genkende i Holland. Og det betyder ikke, at hollænderne siger ja og amme til alt, hvad der kommer fra Bruxelles. Altså, der er de ligesom danskerne, der har ting, som de gider finde sig i, og så ting, som de ikke er vilde med. Ja. Det betyder jo ikke, ligesom det ikke gør i Danmark, at man vil ud af biksen. Ikke? Men det betyder ikke, at de ikke skal have noget.
Så vi tror ikke, der kommer en folkeafstemning, hvor Holland risikerer at melde sig ud af EU. Men Hollands EU-politik kan ændre sig her, ikke? Som Klasse Frese også siger. Ikke?
Mm-hmm.
Og man kan da sige, altså, prøv at forestille dig, hvis Geert Wilders skulle blive regeringsleder. Ja. Det bliver noget andet dynamik inde ved topmødebordet her i Bruxelles, kan man sige.
Ja.
Vi har i forvejen Giorgia Meloni fra Italien, som er nationalistisk indstillet. Hvis man så også har en hollandsk nationalistleder ved bordet, det kan ikke undgå at få indflydelse.
Og Orbán og Robert Fico fra Slovakiet, ja. Altså der er mange efterhånden. Og det er jo også det store spørgsmål, at altså, og det tror jeg simpelthen ikke, at partierne kan svare på, selv dem, der potentielt kigger i hans retning lige nu. At de skal nok lige sådan til, at de skal lige bearbejde den der.
Ja.
Altså, kan man have ham som regeringsleder eller ej? Ikke? Og på den anden side, så er vi jo også klar over, hvad for et signal det ville sende til befolkningen i Holland, hvis han ikke får lov til det, du ved, at de voksne i klassen-agtigt.
Ja.
Altså, når man ser på det folkelige mandat, han har.
Ja.
Fordi der er jo ikke nogen sådan grund til, at han ikke skulle være den retmæssige indehaver, det premierministermandat.
Han sagde det jo selv på valgaftenen, nu kan jeg ikke ignoreres mere, ikke? Og mm-hmm. Det har han jo ret i.
Ja.
Hvad tror du, Rikke, hvis vi skulle nævne et par ting, som en Wilders regering, eller i hvert fald en regering med stærk indflydelse fra ham, kunne begynde at modarbejde i EU?
Jamen altså, der kunne man jo nævne en hel masse ting.
Ja, det kan man faktisk, når man begynder at tænke over det, ikke? Der er mange ting.
Der, hvor man jo kan sige, okay, her bliver det nødt til at, at her hvor bliver der nødt til at ske noget. Det er jo især på asyl og indvandring. Der, det er simpelthen så meget en mærkesag for Wilders, så det kan vi ikke komme udenom. Og det er så også måske noget i den, jeg ved ikke om det bliver det, men det var, man kunne godt forestille sig, det kunne blive noget i den retning, at de simpelthen begynder at sådan slå sig i tøjet over, altså om de overhovedet skal være med i det, og så kan de så begynde at arbejde på det, og så er det formodentlig umuligt at forændre, men det er så, hvad det er, ikke? Men de vil helt sikkert være på strammerholdet på en måde, som man ikke har set før.
Ja.
Det vil jo også slå over i for eksempel beslutninger om Schengen-samarbejdet, grænsesamarbejde og sådan nogle ting i den retning. Ikke?
Og også noget af det, der er meget følsomt lige nu, er jo hele spørgsmålet om Ukraine. Ja. Altså støtte til Ukraine, mulige optagelsesforhandlinger med Ukraine osv., hvor Wilders jo er meget skeptisk.
Ja, og han er jo også netop skeptisk over for, om vi skal sende våben til Ukraine.
Ja.
Så jeg er helt sikkert, både på udvidelse og på generelt støtte, er der noget der, som man bliver nødt til at se, okay, hvordan smitter det så ud der, ikke? Altså, der er jo også jo så en kæmpe udstående i forhold til EU-budgettet, som allerede er svært, ikke?
Ja.
Men der kan man sige, at vi får en eller anden form for pejling på det, selvom altså regeringsdannelser i Holland er jo notorisk lange. Ikke så lange som i Belgien, hvor vi sidder, så hvor det jo kan tage flere år at få en regering, men tæt på. Altså, de kan godt, de kan godt være oppe i samme vægtklasse nogle gange. Så det kan godt tage, altså, det kan jo godt tage et halvt år, eller 9 måneder, eller, men det, der sker i mellemtiden, det er, at der træder et nyt parlament sammen her den 6. december. Og det er det parlament, der kommer til at give den siddende regeringen, der så skal passe bæksen i mellemtiden, sine mandater. Og det her, og det skal de gøre inden for det topmøde, som også er i december, hvor der jo netop er meget store spørgsmål om Ukraine, om udvidelse, men også om EU's langtidsbudget, som man er i gang med at revidere, og hvor man jo så kan få en pejling om, hvor ligger det her parlament egentlig henne. Ikke? Så det bliver sådan en testcase. Og vi har så også et andet udstående, som vi ikke rigtig har snakket om, som er Israel-Palæstina.
Ja.
Geert Wilders er meget, meget pro Israel, og formodentlig også meget anti-Palæstina. Ja. Han er i hvert fald sådan, om de skal lukke konsulater i Ramallah, og de skal trække sig ud. Og der kan man også sige, at det jo også bliver spændende, også i forhold til diskussionen bare generelt i Europa. Men hvor lander EU på det her, hvor landene bare er enormt splittet, ikke?
Ja.
Og der kan man sige, der tror jeg godt, vi kan regne med, at Holland bliver enormt meget mere hardliner, end de har været i dag på det spørgsmål, ikke?
Så nævnte vi også klimapolitikken, ikke?
Ja, og det er altså også meget spændt på, altså hvilken grad vil han kunne trække det i en anden retning. Altså, jeg tror ikke på, at han kan overbevise sine regeringspartner om, at de skal smide Paris-aftalen i skraldespanden. Det vil være usandsynligt, men jeg tænker, at det er svært at forestille sig, at de bliver mega meget i den grønne føretrøje fra Hollands side.
Kommer det også til at betyde noget for Danmark, det her, Rikke?
Jamen helt sikkert, fordi Holland har altid været en vigtig allieret for Danmark, og det endnu mere tilfældet siden Brexit, fordi tit så gemmer vi os bag britterne, og efter de er ude af vagten, så er det jo på netop sådan nogle spørgsmål som budgettet, økonomien, indre marked, altså åbenhed i institutionerne, demokrati, retsstatsprincipper og sådan nogle ting. Der er Holland bare en af Danmarks vigtigste venner. Men oven i det er det også vigtigt, fordi at dynamikken i EU er altså bare sådan, at ja, okay, Tyskland og Frankrig, de er de tungeste i det her samarbejde. Men på en tredje plads er hollænderne. Selvom der kun er 16 millioner hollænder, så er det altså bare, lad mig sige, på grund af nogle mindre effektive administrationer i både Øst- og Sydeuropa, så er det altså bare ubestridt. Holland har den der rolle.
Det er et kerneland, et grundlæggerland også, ikke?
Præcis, som så også bare har lykkedes med simpelthen at tage den her magt, ikke?
Jo.
Så det betyder jo noget, hvordan de agerer, og også hvordan, og hvem der leder dem osv. Og så, altså, så siger, ja, så der er der selvfølgelig en bekymring i Danmark over det her, altså, og netop på, jamen, altså, hvordan kommer de til at agere, og så videre. Der er nogle steder, hvor man tænker, nå, det der er meget smart, fordi hvis de bliver endnu mere budgetrestriktive, end de allerede er, så kommer de til at tage nogle kugler for os. Ja, kan vi gemme os bag dem og sige, vi er enige. Men igen, hvis de bliver mere umulige omkring bordet, så er det jo heller ikke. Som en sagde, så altså, er det store spørgsmål, altså bliver han mere som Giorgia Meloni, som du lige var inde på, eller bliver han mere som Viktor Orbán? Fordi Meloni har jo vist, at hun vil gerne være en medspiller, hun vil gerne være med til at finde kompromis, hun vil sådan set altså, gerne have en rolle, hvor Viktor Orbán fra Ungarns rolle primært er at stå i vejen for ting og sager lige for tiden. Ikke? Ja. Så det er jo også det, at man venter på at finde ud af.
Uanset hvor den her nye hollandske regering ender, så er der ingen tvivl om, at det er noget, vi skal holde skarpt øje med i den kommende tid. Vi ved ikke, hvad det bliver for en regering, men jeg tror godt, man kan sige, at den som minimum kommer under meget stærk nationalistisk indflydelse i hvert fald. Og måske kunne nationalistlederen Geert Wilders endda blive statsminister i Holland. Det bliver så fald nummer to af EU's grundlæggerlande, hvor det sker, som nævnt. Og det ligner et vigtigt signal for alle os andre også. Det rejser nye spørgsmål for EU-samarbejdet. Tak for i dag, Rikke.
Selv tak.
Vi tales ved i næste uge.
Det gør vi.
Tak fordi du lyttede med på Altingets Europa-podcast i den her uge. Mit navn er Thomas Lauritsen. Jeg havde EU-redaktør Rikke Albrechtsen med i studiet, og det var Clara Vestergaard Lausen, der redigerede. Vi er tilbage næste uge med en ny podcast om, hvad der rører sig i EU og i europæisk politik, og hvad det betyder for os i Danmark. Mens du venter på det, kan du læse meget mere om EU på altinget.dk. På vores EU-portal kan du blandt andet finde vores kollega Julie Schønnings artikler om valget i Holland. Tak for i dag. Lyt med igen næste uge, lige her, hvor Altinget taler om Europa.